Studijoje Kaune kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mes kalbame šiandien toliau apie bausmes. Iš eilės 1351 kanonas, kurio praeitoje laidoje nepabaigėme. Prieš kelias minutės atėjo vienas klausimas, prašom ir pagarsinkite jį iškart.
Garbė Kristui, ar Lietuvos vyskupas Ukrainoje ir kardinolas Romoje turi galimybę grįžti ir darbuotis Lietuvoje?
Ačiū iš tą klausimą. Dabar Lietuvos vyskupas Ukrainoje. O koks Lietuvos vyskupas Ukrainoje? Jeigu turite omeny, ekscelencija, arkivyskupą Visvaldą Kulboką, tai jis nėra vyskupas. Jis yra nuncijus. Jį popiežius paskyrė į Kijevą ir Ukrainą atstovauti Pranciškui. Dabar jis, kodėl turėtų įgyti norą grįžti į Lietuvą? Jeigu Lietuvoje būtų iššaudyti visi vyskupai, arba žūtų kitų būdų, jis gali sakyti arkivyskupas Visvaldas, Lietuva prarado ganytojus, popiežiau, skirk į Kijevą kitam, o aš važiuoju į Lietuvą atstovauti Jėzų Kristų vyskupijose. Tas pats ir su kardinolu Romoje. Gyveno kartą diplomatinę akademiją baigęs prelatas, dirbo Sakartvelį, Tbilisyje, dirbo Švedijoje, Stokholme, dirbo Vašingtone, Jungtinėse Amerikos valstijose, dirbo, aišku, Gabone ir taip toliau. Ir dabar jisai yra paskirtas Marija Madžore koadjutoriumi. Jis gali prašytis, bet jis yra paskirtas Romoje. Koks jam tikslas prašytis, pavyzdžiui, į kurią nors vyskupiją Lietuvoje? Jeigu jis sėkmingai vykdo popiežiaus pavestas pareigas Romoje. O kodėl? Iš principo tai turi galimybę. Jeigu sakys sveikatos būklė, ar pasilgau labai labai tėvynės, na tai popiežius gali atsižvelgti, sakys, keliauk ramybėje į tą mielą šalį Lietuvą. Bet tikriausiai nei vienas iš jų dar kol kas neskuba grįžti į Lietuvą, nes vykdo visuotinės bažnyčios misijas. Ačiū už klausimą, dar vienas, prašom.
Mums parašė Jonas iš Klaipėdos. Kai kuriuose bažnyčiose dalinamas švenčiausiasis sakramentas būna ar nuo drėgmės, ar nuo senumo jau apkartas. Ar kanonai nieko nekalba apie švento sakramento laikymą?
Ačiū. Kai kuriuose bažnyčiose. Jo. Tai yra dalinė tiesa. Dabar švenčiausias sakramentas nuo drėgmės ar nuo senumo yra apkartęs, sulinkęs, trupa, sumiltėja ar dar kaip nors. Kanonai kalba apie šventų mišių medžiagą. Tai yra komunikantus ir tai yra vyna naudojama mišiuose. Komunikantai turi būti keičiami kas dvi savaitės. Lietuvoje galioja toks įstatymas, lyg tai į mėnesį kartą turi būti keičiami pavidalai. Negali būti, kad keletą metų švenčiausias sakramentas laikomas tabernakulyje, ten yra kondensatai, žiemos vasaros ir ten atidarė kokie 15 komunikantų sulipę ir tu ten juos skaidai. Taip būt negalima. apie jokį apkartimą, senumą ar drėgmės poveikį ar pelėsį tikrai negalima kalbėti. Kanonai kalba, medžiaga kaip komunikantam naudojama, keičiama kas dvi savaitės, turi būti švieži. Na, Lietuvoje taip praktiškai daroma, kad keičiama kas mėnesį. O jeigu jau daugiau, reikia kelti triukšmą ir klebonui sakyti. Netvarka. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
Albinas iš Kelmės. Kas tie gailestingumo misionieriai? Nejaugi jie gali atleisti bet kokią nuodėmę?
Negaliu jums atsakyti, nes šito nežinau. Kaip jūs suprantate, kas yra gailestingumo misionieriai? Jeigu jie ne kunigai, tai jie negali duoti jokio išrišimo. Kunigai gali duoti sakramentinėje išpažintyje išrišimą ir Dievas atleidžia nuodėmes. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių. Gali būti, kad tarkim, normaliuose sąlygose yra tam tikros rezervatos, kada vyskupas yra uždraudęs bet kam atleidinėti bet kokias nuodėmes. Bet yra sąrašas nuodėmių, kurių negali kunigas atleisti. Ne dėl to, kad jis negali, bet yra apsunkinti dalykai, pavyzdžiui, nuodėmės prieš šventąją dvasę. O gailestingumo misionieriams gali būti, kad vyskupas suteikia daugiau privilegijų ir jie gali atleisti nuodėmes, jeigu kunigai yra. Gailestingumo misionieriai tikriausiai daugiau atkreipia dėmesį žmogui, kad Dievas, nežiūrint nieko, yra ne tik tai gailestingas, bet ir teisingas. Ir prie jo dera artintis su pagarbę baimę. Ačiū, primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-3230, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas. 865-049-107. Prašom, galite klausti. 1351. Dar nepabaigime. Bausmė kaltininką saisto visur. Netgi pasibaigus teisėj to, kuris ją nustatė ar paskyrė. Nebent aiškiai būtų nustatyta kitaip. Čia buvo atėjęs į pagalbą 1333 kanonas, trečias paragrafas. Draudimas niekuomet netaikomas bausmę nustatančio vyresniojo galiai nepriklausančioms pareigoms ar valdymo galiai. Toliau, kai kurios bausmės savo prigimtinimi turi teritorinį charakterį. Pavyzdžiui, 1337 kanono pirmas paragrafas. Draudimas gyventi nustatytoje vietoje ar teritorijoje gali būti taikomas tiek dvasininkams, tiek vienuoliams. Tačiau įsakymas apsigyventi gali būti taikomas dvasininkams pasauliečiams ir pagal konstitucijas vienuoliams. Taigi kai kurios bausmės savo prigimtimi turi ir teritorinį charakterį. Draudžiu ten, leidžiu šian. Arba priešingai. Draudžiu šian, leidžiu ten. Dvasininkams pasauliečiams, o vienuoliams pagal jų konstitucijas. 1351 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo yra 1412. Fiksuojam. Bausmė kaltininkas aisto visur, netgi pasibaigus teisiai to, kuris ją nustatė ar paskyrė, nebent aiškiai būtų nustatyta kitaip. Kitas 1352 turi du paragrafus. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Volodė iš Hamburgo klausė, kas tie komunikantai?
Jeigu buvot kada Volodė bažnyčioje, ypatingai katalikų, tai ten tokios baltos, tokios tie tokie balti, kur kunigas duoda iš savo rankų žmogui ant liežuvio. Kartais ir į delną. Katalikų bažnyčia tvirtina, kad tai yra konsekruoti pavidalai ir tai yra pats viešpats Dievas, visatos kūrėjas ir mūsų atpirkėjas. Ir žmogus, neturėdamas nuodėmės, šitą komunikantą priima ir meldžiasi džiaugdamasis, kad Dievas atėjo į jo širdį. Tai va, komunikantai. Komunikantai tai tas paruošiamasis medžiago, ta paruošiamoji medžiaga, kuri dedama ant altoriaus ir kunigo konsekracijos žodžiai šventosios dvasios valia ir gale tampa Kristaus kūnu ir krauju. Taip trumpai, Valodė. Kitas klausimas. Ačiū.
Kanonų teisė realiai galioja tik krikščioniškos teokratijos šalyse, Vatikane. Kitose valstybėse, ar tai būtų pasaulietinės ar islamiškos teokratijos, ta bažnytinė teisė veikia sulig šventoriaus riba. Už tos ribos jos realiai egzistencija nebetenka galios, nes įsigali tos valstybės teisė, o teisinėse valstybėse dviejų teisių kolizijos negali būti. Juridinės institucijos vadovaujasi tik valstybės teisė. Tai ar nėra tik žaidimas negaliojančia kanonų teisė, kaip vaikai žaidžia karą ar daktarais, su pagarba Kęstutis?
Ačiū Kęstuti už jūsų įžvalgas. Ne visai taip. Tiksliau visai ne taip. Jūs tvirtinate apie krikščionišką teokratiją. Tai man nesuprantamas terminas, kas yra krikščioniška teokratija. Gal jūs manote, kad krikščionys teokratiškai vadovauja ir evangelikų, liuteronų šalyse, gal pravoslavų šalyse, gal sentikių šalyse ir taip toliau. Ne vien tik tai Vatikane. Vatikanas yra vien tik tai 44 hektarų valstybė. O dabar valstybės yra, aišku, ir pasaulietinės, ir islamiškosios, bet ir pasaulietinėse, ir islamiškosiose valstybėse veikia Šventoji Romos katalikų bažnyčia. Nes tose valstybėse yra arba nuncijus, arba pronuncijus, arba internuncijus, kuris atstovauja popiežių. Ir ten yra šiokia tokia bažnytinė bendruomenė. Netgi ir Irake. Štai yra kardinolas ir kokie 5-8 katalikų kunigai. Ir ten veikia. Ir ten sudaromos santokos. Ir jos registruojamos valstybinėse įstaigose ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar dviejų teisinių valstybėse kolizijos negali būti. Čia jau jūs esate neteisus, nes kiekvienoje valstybėje yra daugybė teisių. Katalikų bažnyčia, kaip minėjau, naudojasi nepriklausomybės, autonomijos ir bendradarbiavimo principu. Katalikų bažnyčia ne tik Lietuvoje yra sudariusi sutartį su Lietuvos Respublika. Ir Lietuvos Respublika pripažįsta bažnyčią, ir bažnyčia pripažįsta Lietuvos Respubliką. Tarpusavyje vieni kitų teisę ir vieni kitų tradicijas pripažįsta. o kad dviejų teisių kolizijos negali būti, čia yra klaida. Dabar juridinės institucijos vadovaujasi tik valstybės teisė. O kur yra tradicija? Kur? Pavyzdžiui, Romuva pripažinta, nu tai krivių krivaičiai, krivikai visokie, jie eina į trasą irgi iš tradicijos. Nes teisė nėra kažkokia konstanta, jie žinoma vystosi. O kanonų teisė yra nežaidimas. Nežaidimas. Galima įsivaizduoti, kad vaikai žaidžia karą, vaikai žaidžia indėnais, vaikai žaidžia daktarais ir panašiai. Reiškime pagarbą, Kestutį, tačiau trupučiuką pasigilinkite iš tuos dalykus ir pamatysit, kiek čia gražių spalvų yra. Ačiū iš klausimą. Dar kitas, prašom.
Garbėsiu Kristui.
Ir amžius amen.
Artėja šventės, puošia mūsų eglutės, tikintieji žino, kad kiti metai, jubiliejiniai, viešpaties, ar tinka gyvatę tikinčiam naudoti kaip karnavalinį papuošalą?
Įdomu, kas gyvatę sukūrė? Mano žiniomis, gyvatę sukūrė viešpats Dievas. Ir gyvatė niekuo nenusidėjo Dievui. Dievui nusidėjo žmogus nuo gimtosios nuodėmės laikų. Dabar ar tikinčiam naudoti gyvatę, ar nenaudoti, čia katalikų bažnyčia neturi aiškaus draudimo, kad draudžiama. Gali būti, kad gyvatė yra artima nepagarbai kam tai, kokiam tai nors, bet tai yra jau santykis su kuo. Ant faraono galvos buvo visuomet kobra. Nežiūrint to, išrinktoji tauta gyveno Egipte ir matė šitas kobras. Ir netgi tiek paėjo, kad, pavyzdžiui, Mardochajus, tai nuo dievaičio Morduko, žydas, išrinktosios tautos žmogus, ir tėvai duoda jam Mardochajaus vardą, Morduko. Tai buvo persiimama tam tikrais pagoniškais dalykais. Pas mus krikščionis irgi yra labai daug visokių pagoniškų dalykų, taip vadinama inkulturacija. Pažiūrėkit, kryžiuose, metaliniuose, kaltuose yra visokiais gyvačiukai, žalčiukai, susiraitę, bevingiuojantys. Aš čia nieko blogo nematau. Gal dabar ir kai kam akį rėžia tos gyvatės. Man akies nerėžia asmeniškai. Gyvatė niekuo nenusidėjo Dievui. Jie yra Dievo sutvėrimas. Ačiū, kitas klausimas, prašom.
Simas iš Salako. Per Marijos radiją sveikinate kunigus gimtadienių šventimų progą. Šiandien Arvido Sabonio 60-metis. Ar nevertėtų sveikinti ir tokius legendinius sporto meistrus?
Jėtus tu mano, Arvidai, ilgiausių metų, ilgiausių. Arvidai Sabonė, jubiliejus 60 metų, štai kur brandus. Garsinote visą Lietuvą, ambasadorius, sportininkas, kaukė ir staugė ne tik Kauno halė, bet ir Europos ir pasaulio halės, kai Sabonis žaisdavo. Nuostabus sportininkas. Tikrai Marijos radijas ne vien tik tai kunigus per gimtadienį sveikina, bet ir mūsų legendinį sportininką Arvidą Sabonį. Na ir žinoma jo visus trenerius, tame tarpe ir trenerį Aleksandrą Kosauską. Sveikinam ir dar kartą sveikinam. Ačiū. Kitas klausimas, prašai.
Garbėsiu Kristui. Ar privaloma santuokoje nešioti santuokinį žiedą?
Tikrai ne. Nėra tokio privalumo. Bet jeigu kokia madam ištekėjusi, nusiima žiedą, Reiškia, kyla pavojus, kad prie jos jau gali suktis frajeriai. O jeigu jinai santokinį žiedą nešioja, reiškia, jinai jau yra užimta. Jau jinai santokoje gyventi moteris ir nėra čia ko rėžti sparną aplink ją. Kartais ir vyrai nešioja santokinių žiedų, pavyzdžiui, tekintojas. Jeigu vieną kartą prie staklių stovėjo ir jam vos rankos nenutraukė už žiedo užsikabinęs koks velenas, jis nusiima žiedą į kišenę ir sustarė su žmona, kad jis nenešioja, nes jis gali likti invalidas. Gali visokių būti gyvenime, bet nėra privalumo. Nors, jeigu man tas žiedas pašventintas, man jisai kasdien primena žmoną, arba žmonai jis kasdien primena vyrą. Ačiū. Toliau prašom.
Garbėsiu Kristui. Šventajame rašte Jėzus pateikė pavyzdį, kaip valdovas dovanoja skolas, o šiam nedovanojus kitam skolininkui nusprendžia dovanojimą atšaukti ir reikalauja skolos. Ar mums taikoma šis principas, jei po atgailos ir išrišimo mes kitiems nedovanojame? Klausė Silvija.
Taip, Silvija, taip. Mums galioja. Kad atgaila būtų gera, reikia pirmiausiai prisiminti savo nuodėmes, gailėtis už jas, tvirtai pasiryšti nebenusidėti, tik po to atlikti išpažinti ir penktas dalykas atsilyginti ir taisytis. Jėzus pateikė, valdovas dovanoja skolas ne šiaip savo, išėjo iš balkonėlių ir sako, jums dovanotos skolos. Ne. Jeigu taip veiktų, ekonominė finansinė sistema žluktų bet kokie bankai, bet kokios finansinės institucijos, bet kokie bitkoinai ir taip toliau. Dabar skolininkas nusprendžia dovanoja atšaukti. Čia yra pavyzdys, kaip elgiasi Dievas. Būtų galima sakyti, štai tas valdovas yra Dievas. Štai tas geras valdovas yra Dievas, o visi kiti mes. Bet Jėzus nesako tokio dalyko. Jis sako, valdovas. Reiškia, Dievas elgiasi netradiciškai, neordinariai ir netiesiškai. Jeigu tu, zaraza, tau dovanojo skolas, o tu smaugi savo draugą dėl kokių 10 eurų, o tau 15 tūkstančių dovanojo, tai neadekvatu. Tu privalai irgi gailėtis, pasigailėti to bėdžiaus, kuris maldauja, o tu jį įmeti į kalėjimą. Šis principas mums tikrai netaikomas, bet gali būti jisai pritaikytas po mūsų atgailos laikotarpio, kai mes atvėsime kapinėse. Todėl dovanoti reikia. Dovanoti labai sunku, bet reikia. Ačiū Silvija už klausimą. Kitas, prašom.
Lina iš Kauno klausė, jei tėveliai nesusituokia bažnyčioje, ar jų kūdikis gali būti? Ačiū už paaiškinimą.
Taip. Daug kas pasaulyje yra nesusituokia bažnyčioje. Tuokiasi musulmonai, tuokiasi žydai ir pašaukia į būtį vaikučius. Kodėl jų kūdikis gali nebūti? Jie būna. Ir pažiūrėkit musulmonų šeimos kokios gausingos. 10, 14, 18 vaikų. Arba aš čia ko nors nesupratau. Jie nesusituokia bažnyčioje, bet jie pašaukia į būtį, į buvimą su Dievo pagalba vaikučius. Tai yra didelė paslaptis. Tik paskui reikia juos užauginti ir išauklėti. Ačiū. Dar kitas klausimas, prašom.
Augustas iš Šventosios. Kada reiktų nebedėvėti vestuvinio žiedo? Ar po civilinių skyrybų, ar kai bažnyčia panaikina santokos galiojimą? Ačiū.
Nežinau, šitų dalykų nereglamentuoja bažnyčia. Bažnyčia, teikdama santuokos sakramentą, suponuoja, kad ši santuoka truks iki mirties. Vieno arba abiejų sutuoktinių. Tai yra suponavimas. Dabar civilinės skyrybos ar civilinė santoka neįgalina nuimti ar uždėti žiedo. Žiedas laiminamas apeigų metu ir vienas kitam sutuoktinė jį įteikia ant piršto. Anksčiau teikdavo kunigas, dabar jie vienas kitam. Dabar bažnyčia niekada nenaikina santuokos galiojimo. Bažnyčia skelbia, kad santuoka arba galioja nuo pat jos sudarimo momento, arba kad santuoka negalioja nuo pat jos sudarimo momento. Ir tai pasisako ne prelatas, ne vyskupas, o bažnytinis teismas, sudarytas iš tribunolo. Tribunalą sudaro bent trys teisėjai. 3, 5, 7, 9 nelyginis skaičius. Tai jeigu jūs širdyje jaučiate, kad santuoka jau yra iširusi dėl mažo kokių priežasčių. Žmona paliko jus, išėjo pas kitą ir pasakė, ilgiausių metų aš šitos lenkščio neperžingsiu, ten daugiau negyvensiu, aš turiu kitą, susiradau kitą, nuėjau pas kitą ir viskas, viskas, viskas. Galima tą pačią dieną imti ir nusimti tą žiedą vyrui, nes vyras išgirdo žmonos pasakymą. Tas pats yra ir su žmona. Jeigu tas nubėgo paskui kitą sijoną, žmona gali nusimti žiedą ir sakyti, atsiprašau, pabučiuoti ir dėti į stalčių. Daviau priesaiką šitam žmogui, kuris man tą žiedą užmovė. Dabar jis mane iškeitė, išdavė ir aš negaliu jau savo širdyje turėti ramybės ir matyti tą žiedą ant piršto, kuris man primena tą asmenį, kuris mane išdavė. Tai čia renkatės laisvai. Dar vieną klausimėlį turime, čia turbūt šiandien kažkas ne taip. Prašom.
Jei Dievas sukūrė viską iš nieko, tai reiškia, kad tas niekas ir buvo kūrybinė substancija Dievo veiklai. Ir ta substancija turėjo būti amžina. Dievas juk irgi amžinas. Ar teisingai suprantu, kad Dievas amžinasis kūrėjas, demiurgas, kūrė visatos interjerą iš amžinosios nieko substancijos, kaip gyvūnai meistrauja daiktus iš fizinės materijos?
Ne visai taip. Tiksliau, visai ne taip. Dievas būtis pati iš savęs. Dievui mes nesugebame duoti nieko, nes Dievui nieko nereikia. Jis yra absoliutas. Tik jokių būdų ne demiurgas. Demiurgas jau iš esamos materijos kažką konstruoja. Dievas pasaulį sukūrė tokią filosofinę kategoriją. Iš nieko, nieko. Ne iš taško, bet iš nieko. Ir čia nebuvo substancija. Nes substancija gali būti lygiavertė Dievui. O Dievas sukūrė pasaulį iš nieko. Kodėl? Dėl to, kad Dievas norėjo turėti kažkokią alternatyvą šalia savęs. Mes Dievui nereikalingi. Absoliučiai. Jis gali dėti skersą ant mūsų. Bet jis norėjo su mumis pasidalinti savo meilę. Pasidalinti savo meilę. Ir sukūrė Dievas žmogų į savo paveikslą ir panašumą. Žmogų sukūrė į savo paveikslą ir panašumą. Šalia to dar Dievas prieš tai buvo sukūręs angelą. Angelas nėra kūrėjas ir nėra sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą. Dėl to angelas neturi kūrybinių galių. Dievas su angelu bendrauja apreiškimais. Ir jis apreiškia, kad blemba į kažkokią pusiau beždžionę į žmogų Dievas įsikūnys. Nu tai šito buvo Liuciferį per daug. Jis jau pradėjo sukilti, šefai įsikūnyk į mus, į angelus. Bet ne, Dievas įsikūnė į žmogų. Jėzus Kristus, Dievas ir žmogus. Bet jokių būdų Dievas nėra demiurgas. Visatos interjera, iš amžinos nieko substancijos. Nieko tai gerai, bet substancijos tai negerai. Gyvūnai jokie nemeistrauja nei daiktų iš fizinės materijos, nei nieko. Jie dauginasi, jie valgo, jie snaudžia ir jie dieną dienon dirbinėja, laksto ir visą kitą daro. Tik žmogui pasakė, tu žmogau, 6 dienas dirbk, 7 ilsėkis. Nes aš, Dievas, 6 dienas kūriau pasaulį, o 7 ilsėjausi. Tai mes žiūrim į Dievą, kuris atsisėdo ant sofos, žiūrėjo krepšinio čempionatą, gėrė kavą ir kaifavo. Tokio Dievo nėra, tokio Dievo būt negali. Tokio Dievas neegzistuoja toksai. Bet Dievas 7 dieną perdavė žmogui visą tolimesnę savo kūrybą. Tu čia perimk dieviškus dalykus ir kurk. Nori pasigalas, kaštriau kirvį ir kapok medžius, nori pasigalas, kaip Robespieras giljotina ir kapok galvas, nori pasidaryk atominę, kuoką ir gazdink visą pasaulį. Ką tu nori to daryk? Ir mūsų maldos, kaip matote, neveikia. Mes galim keliais eiti kryžiaus kelius. Dievas leido žmogui būti kūrėju. O velnės Liuciferis yra gundytojas. Jis nėra kūrėjas, jam reikia mediatoriaus. Per žmogų velnės veikia. O krikščionys šypsosi, nes tiki Dievą tėvą visą galį. Ne kokį demiurgą šmikį, substanciją, bet visą galį. Dievas, tėvas, reiškia asmuo. Ne šiaip koks dirbtinis intelektas arba robotukas, bet tai yra asmuo. Protingos prigimties turėtojas. Ir laukia, kol mes užmerksim akis šiam pasaulį ir sakys, na dabar, broliai seserys, ateikite, pavartysime knygutes, kas ten tuose tuščiuose lapuose prirašyta apie jumis. Maždaug toksai. Dar vienas klausimas, prašom.
Vėl Augustas mums parašė, jei žiedai palaiminti, negalima juo atiduoti lombardą, ką su juo tada daryt, išlydyti ir votą gal pakabint bažnyčiai už sugriuvusią santuoką.
Dar vienas yra žodis. Perskaitykite.
Jo papai.
Jei žiedai palaiminti, negalima jų atiduoti į lombardą. O kas jums sakė, kad žiedų negalima atiduoti į lombardą? Matot, mes gyvename dabar kare. Bet kol kas dar nekariaujame, tik kai kurie kariauja. Jeigu karo metu, na pažiūrėkim, tie patys ten filistiečiai, jeigu motina neturi kuo maitinti vaikų, jinai tą laimintą žiedą tekina nešai lombardą pasima pinigų ir perka duoną. Vyskupas Martynas, pamatęs ubagą vargetą šalia, savo karališką apsiaustą nuplėšė ir užmetė jam. Apsisiausk. Tu žmogus. Daugybė tokių. O dabar kaip jūs sakot, kad negalima atiduoti į lombardą? Čia priklauso nuo aplinkybių. Kaip, kada ir kas. Dar turime, prašom.
Stasi iš Klaipėdos. kurios kalėdų mišios yra laikomos pagrindinėmis ir iškilmingiausiomis mišiomis. Vakarinės piemenėlių mišios, pirmosios rytmetinės, šventų kalėdų suma ar kurios kitos.
Visos jūsų užvardintos yra kalėdų mišios, pradedant kūčių vakaru ir baigiant kalėdų dieną. Kūčių vakaro mišios, kalėdų mišios. Kalėdų dienos ten 10 ar 12 yra kalėdų mišios. Kada ateinat, tada gerai. Ateikite ir melskitės. Ir gaukit kūdikėlio Jėzaus palaimą. Ačiū. Na ir dar vienas, turbūt mūsų laikas senka. Kiek?
Dar turime 4 minutės. Garbėsiu Kristui. Eidamas iš pažinties pasakau visas nuodėmes, kurias tuo metu prisimenu, bet būna, kad prisimenu po kurio laiko, kad esu didelės nuodėmes padaręs prieš daug metų, bet iš pažinčių metų jų neišpažinau, nes pamiršdavau. Ar man tos nuodėmes jau atleistos, ar išpažinti kas kart prisiminus?
Ačiū. Ruošiuosi iš pažinčiai, ruošiuosi. Kiek laiko? Jeigu ateinu į bažnyčią ir užmetu akį, kad prie klausyklos ten nedidelė eilė, kokia 10-15 žmonių, aš atsistoju prie klausyklos ir kol prieina mano eilė, aš galiu drąsiai pasiruošti iš pažinčiai. Jeigu buvau neseniai, čia nesunku. Dabar ruošiuosi ir ten vaikšto žmonės, čia vaikai spiegia, vargonai graina, giesmės lėjasi ir buvau pasiruošęs pasakyti visas nuodėmes. Lygtai pasakiau, bet atsitraukiau nuo klausyklos ir cink per galvą pamiršau vieną grupę nuodėmių įvardinti. Išpažintis gera. Bet per kitą išpažinti reikia paminėti, kad pamirštos mano nuodėmės arba grupė nuodėmių turėtų būti tokios. Lele, ir pasakau. Aišku, mamytės neklausiau, tėvelio neklausiau, žiūrėjau, kur nereikia, mačiau, kas nepriklauso, pletkavojau ir taip toliau. Pamirždavau, užmiršimas ne. Bet jeigu aš ruošiuosi išpažinčiai ir sakau, kad čia nepatogu kokia tai grupė nuodėmiai vardinti, čia man sarmata kunigas gali nesuprasti ir geriau, kad aš ją pamirščiau. Tada ne. Tada išpažintis šventvagiška. Ir reikia pakartoti užmirštas nuodėmes per kitą išpažintį. Bet ne kas kart. Vieną kartą, bet ne kas kart. O dabar, jeigu atlikote šventvagišką nuodėmę, kas irgi nieko nuostabaus. Taip, tėvelio neklausiau, mamytės neklausiau, tai čia aiškia labai rimtos nuodėmės. Bet yra ir rimtesnių nuodėmių. Ir jeigu aš tyčia nepasakau nuodėmės arba grupės sunkių nuodėmių kunigui, aš atlieku šventvagišką išpažintį. Reikia rasti pilietinės drąsos, po kurio laiko drįst, nebūtinai savo parapijoje, gal kitoj parapijoje, gal per atlaidus, nueiti ir atlikti gerą išpažintį ir pasakyti, specialiai melavau, specialiai neįvardinau, specialiai nepasakiau, nes buvo gėda. Nenorėjau. Bijojau, kad kunigė nesupras, anas kunigas nesupras. O dabar aš tau sakau, taisykit išpažintis tokiu būdu. Mūsų laikas išseko, rytoj advento penktadienis be mėsos ir linksmų švenčių susitiksime po kalėdų. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.